Nyt Yle Radio yhdessä. Ykkösaamu, minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Suomi vajoaa. Vienti sakkaa yhä pahemmin, työttömyysluvut kasvavat, väestö ikääntyy, elvytysvara on käytetty. Pahinta on, että vajoaminen on rakenteellista eikä suhdanneluonteista. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen tänään Ykkösaamun vieraana. Lehtikatsaus 8:30 tienoilla. Poliisi tarkastaa papereita ihmisten ulkonäön perusteella Suomessa. Näin epäilee Euroopan neuvoston rasismin vastainen elin ECRI. Poliisin johtotasolla epäilyä pidetään aiheettomana, mutta järjestyspoliisi on kahdesti myöntänyt Ylelle, että käytännössä tätä tapahtuu. Meillä aiheesta keskustelu. Sen jälkeen puhumme kerjäläisistä. Kokoomus on jälleen vaatinut kerjäämisen kieltämistä. Ulkomaisissa lehdissä tila on annettu runsaasti Egyptin ongelmille. Ulkomaan lehtikatsaus noin 9:5. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Suomen talous siis vaappuu ja vajoaa. Entinen pääministeri Esko Aho kritisoi nykyhallitusta eilen Ylen aamu-tv:ssä siitä, että hallitus pitää taantumaa väliaikaisena. Ahon mielestä taloustilanne on nyt vakaa, eikä käännettä parempaan ole näkyvissä. Samaan aikaan väestö ikääntyy, työttömyys kasvaa, kansantalouden tuotanto painui huhtikuussa miinukselle ja alkuvuoden aikana kauppataseen alijäämä on paisunut 665 miljoonaan euroon. Kaikesta tästä huolimatta, hyvää huomenta, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen.
Huomenta.
Kataisen hallituksen ohjelma rakennettiin aikanaan ylisuurten talousodotusten varaan ja sama jatkui kehysriihessä keväällä. Päätöksiä lykättiin syssymmälle. Esko Aho sanoo, että hallituksen perusarvio taloustilanteesta on väärä. Mikä on teidän arvionne Suomen talouden tilasta?
Esko Aho on tässä mielestäni oikealla jäljillä, mutta tarkempaa olisi sanoa, että Suomessa on sekä suhdanne kriisi että rakennekriisi. Meillä on matala suhdanne, joka kyllä menee ohi, mutta meillä on myös isoja rakenteellisia ongelmia.
Eli tässä mennään vielä pahempaan suuntaan tai vielä huonommin asiat kuin mitä Aho sanoikaan?
Toisaalta pitäisi korostaa sitä, että nämä rakenneasiat on meidän omissa käsissä. Ja kun sanoit tuossa ingressissä, että elvytysvara on käytetty, niin täytyy muistaa, että sitä elvytysvaraa voi myös luoda. Eli se oikea resepti on, että tehtäisiin sellaisia jämäköitä rakenteellisia päätöksiä, joilla luodaan talouteen lisää potentiaalia. Ja silloin, kun me tiedetään, että meillä olisi parempi pitkän ajan suorituskyky, josta tulee myös julkisen talouden vahvuutta, niin silloin kyllä meillä nyt olisi varaa potkia taloutta enemmän käyntiin julkisilla investoinneilla.
Velkarahallakin.
Velkarahallakin, jos olisi selvää, että hallituksella on suunnitelma, jolla julkinen talous tasapainotetaan, mutta tällä hetkellä sellaista uskottavaa suunnitelmaa tästä kriisistä ulos ei ole. Ja kyllä hallitukselle pitäisi suosittaa kovasti, että osoitetaan, että mitkä on ne rakennepäätökset, tehdään niitä, milloin ne pitää tehdä, joilla julkinen talous tasapainotetaan. Ei meillä sitten, jos meillä sellainen suunnitelma on, niin ei meillä ole mitään vaikeuksia nyt velkaantua.
Mennään tähän suunnitelmaan hetken päästä. Vielä yksi asia Esko Ahon sanomisista. Hän sanoi eilen, että nyt olisi panostettava tulevaisuuteen, investoitava uudenlaiseen koulutukseen ja riskien ottamiseen. Puhu varmaankin osittain samoista asioista kuin te äsken. Ilmeistä siis on, että nyt ei riittävästi näin tapahdu. Kuinka oikeassa Aho tässä on teidän mielestä?
No nuo hänen esille ottamassa asiat on vielä pikkusen yleisiä ja ei kovin konkreettisia. Esko Aho on oikealla jäljillä mielestäni, mutta hän sivuuttaa kuitenkin tämän kaikkein tärkeimmän resurssitekijän eli työvoiman. Eli kyllä ne nämä työura- ja työn tarjontapäätökset on tässä ehdottomasti etusijalla.
Te olette itse puhunut paljon siitä, kuinka työvoiman tarjonta, sen lisääminen lisää myös työpaikkoja. Nyt vapaa työvoima lisääntyy työttömyyden kautta. Mikä vaikutus sillä on?
Työvoiman tarjonta lisää ihan vastaavassa mitassa työpaikkoja, mutta ei ihan välittömästi. Eli kyllä tämä suhdannetaantuma näkyy siinä, että työttömyys pysyy korkealla. Mutta silti meidän pitää tehdä päätöksiä, joilla lisätään työvoiman tarjontaa, koska siitä syntyy se uskottava tulevaisuuden ura, niin jossa julkinen talous tasapainottuu. Ja jos sellainen uskottava ennuste on olemassa, niin kyllä sitten uskalletaan ylläpitää kokonaiskysyntää vaikkapa julkisilla investoinneilla.
Sanotte, että ei aivan välittömästi. Minkälainen se viive on, joka niin kuin tästä työvoiman lisääntymisestä niin aiheutuu tai kuuluu siihen, että syntyy niitä työpaikkoja, jos hallituksella se suunnitelma olisi?
Suhdannetilanteesta riippuen vuodesta muutamaan vuoteen.
Sitten mennään siihen hallitukseen. Mitä hallitukselta on tässä tilanteessa lupa odottaa? Millaista suunnitelmaa?
Kannanottoja siitä, miten rakenteellisia uudistuksia tehdään, erityisesti työn tarjontaa lisääviä toimia.
Mitä ne voivat olla?
No ihan niitä, joita on ollut esillä. Eläkeikä, opintoaikojen lyhentäminen. Valtiovarainministeriön viimeisessä talouspolitiikan strategiassa, joka julkaistiin keskiviikkona, siinä oli tällaisia asioita. Kotihoidon tuen lyhentäminen ehkäpä lapsen kahteen ikävuoteen. Siinä puhuttiin opintotuesta. Myös veropuolella verokantojen yhtenäistämisestä. Paljonhan näistä on ollut puhetta.
Paljon on ollut puhetta. Vähän näyttää siltä, että villoja ei ole saatu aikaiseksi. Teidän tehtävänne VATTissa on tietysti tuottaa hallitukselle käyttökelpoista tietoa talouspäätöksen taustaksi ja tueksi. Kuinka katsotte, että olette tässä tehtävässä onnistunut, kun hallituksen itse itselleen asettamat taloustavoitteet sen kuvaan karkaavat kauemmas?
No se on ihan väärä marssijärjestys, että minä arvioisin omaa onnistumista, niin kyllä me yritetään niitä tuottaa ja valtiovarainministeriössä tuotetaan tietoa. En halua arvostella hallitusta, mutta varmaan tämä aika erikoinen hallituskokoonpano, jossa varmaankaan hallituskumppaneilla ei ole yhteistä analyysiä taloudesta, niin varmaankin se vaikeuttaa asioiden hoitoa. Kuitenkin hallituksen pitäisi tämmöisessä tilanteessa olla aika aktiivinen. Ottaa vaikka esimerkkiä Ruotsista, jossa hallitus nyt aktiivisesti sai ammattiliittojen kanssa sovituksi tällaisista uusista nuorille suunnatuista ammattiin tutustumissopimuksista, jossa tehdään työtä vähän alhaisemmalla palkalla ja opitaan. Ja kyllä Suomessakin hallitus voisi vaikka tulopolitiikassa koittaa saada aikaa jotain nollaratkaisua, kun vähän löysi nyrkkiä pöytään ja vähän uhkailisikin.
Tätä odotellessa. Keskustasta on väläytelty yhteiskuntasopimuksen tarvetta ja pääministeri Jyrki Katainen on kutsunut kaikki puolueet ja työmarkkinaosapuolet yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Mitä tällä yhteiskuntasopimuksella olisi saavutettavissa, paitsi poliittista rauhaa edellyttäen, että sellainen saadaan aikaan ja se onnistuu?
En tiedä. Olennaista on se, että saataisiin yhteisymmärrystä näistä työuria pidentävistä ja työmarkkinoille osallistumista edistävistä päätöksistä. Se olisi kaikkein tärkeintä.
Kuinka toiveikas tai kuinka paljon uskotte siihen, että hallitus siihen kykenee tästä laajasta pohjasta huolimatta?
En osaa arvioida.
Toivotte vain?
No mä esitän suosituksena hallitukselle ja päättäjille, että se, että tällaista kriisistä ulostulosuunnitelmaa ei pohjoismaisella hallituksella ole, niin se on aika vakava tilanne. Jossain vaiheessa rahoitusmarkkinat alkaa rangaista siitä. Tähän meidän AAA-luokitukseen sisältyy se odotus, että tullaan tekemään aika vahvoja päätöksiä.
Suomen menestyksen peruspilarit, metsäteollisuus ja elektroniikkateollisuus, kukoistavat toisaalla, eivät enää Suomessa. Vaikka apua kuinka huudettaisiin hallitukselta, niin tälle asialle se ei taida voida mitään. Millaisilla elinkeinopoliittisilla toimilla hallitus voi vaikuttaa esimerkiksi elinkeinorakenteen muuttumiseen?
No minä olen ehkä tässä elinkeinopolitiikka-asiassa sillä tavalla liberaali, että uskon, että markkinataloudessa syntyy innovaatioita ja uusia elinkeinoja ja että työmarkkinoiden joustavuus on tässä avainasemassa. Niin, että meillä olisi semmoiset työmarkkinat, että ollaan valmiita vaihtamaan alaa myös. Ja myös ihan, että meille syntyisi, niin kuin me ollaan Osmo Soininvaaran kanssa korostettu, niin enemmän työllisyyttä matalapalkka-aloilla, pienempää tukiriippuvuutta. Kaikki tällainen auttaisi. Suurempi maahanmuutto, myös tästä tarveharkinnasta luopuminen, niin kuin Ruotsissa on tehty, se toisi tänne lisää ihmisiä, aktiviteettia, mahdollisesti uusia yrityksiä.
Tästäkin on paljon puhuttu ja maahanmuutto toki tapahtuu, mutta näettekö, että siihen on selkeä suunnitelma Suomella olemassa?
No ennusteissa tietysti on. Historiaan verrattuna aika niin kuin suuri maahanmuutto, mutta mun käsittääkseni sellaista suunnitelmaa ei ole ja sitä ei ole ymmärretty tällaiseksi yhdeksi tulevaisuuden resurssiksi, mitä se ilman muuta on.
No syksyn työmarkkinaneuvotteluihin on kasattu valtavasti odotuksia. EK:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila on sanonut, että mitään hyvää ei ole jaettavissa, vaan pelkkää vyön kiristystä. Työntekijäpuoli sitten tietysti pitää oman uskottavuutensa vuoksi kiinni eduistaan kynsin hampain. Työvoimakustannukset vaikuttavat kilpailukykyä heikentävästi. Millainen tämä asetelma on syksyä ajatellen?
Vaikea sanoa. Mä toivon, että kulisseissa käydään tunnusteluja. Me tarvittaisiin sellainen useamman vuoden tulosopimus, jolla tätä meidän heikentynyttä kilpailukykyä parannettaisiin. Ja pitää muistaa, että työmarkkinaosapuolilla on voimakas vaikutus työttömyyteen. Jos sovittaisiin vaikka, että pyritään 5% työttömyyteen ja sovittaisiin, että ei tehdä yleiskorotuksia ennen kuin työttömyys on siinä 5%, niin silloin me päästäisiin siihen 5%. Eli pitää aina muistaa se, että työmarkkinajärjestöt ei voi ulkoistaa tätä työttömyyskysymystä, sanoa, että se ei meistä riipu. Se riippuu mitä suurimmassa määrin heistä.
No miten te tulkitsette tätä Kokkilan sanomaa, että mitään hyvää ei ole jaettavissa, jaettavissa on vain pelkkää vyön kiristystä. Kenen vyötä kiristetään?
No tässä tilanteessa kieltämättä ei ole reaaliansioiden kasvu, ei ole suurille palkankorotuksille tilaa. Yrityksiltä on turha vaatia mitään, koska yritysten täytyy tuottaa Suomessa sama kuin mikä ne tuottaa kaikkialla maailmassa. Se yritysten kannattavuus on semmoinen asia, johon me ei voida oikeastaan vaikuttaa. Me ollaan osa globaaleja pääomamarkkinoita. Ne tuottaa meille korkean elintason, mutta on ihan turhaa vaatia yrityksiä tinkimään voitoistaan.
Eli silloin vaaditaan tinkimään palkoista?
No ei tässä, kukaan ei oikeastaan esitä mitään palkkojen alennusta, mutta on realistista suhtautua asiaan niin, että ei tässä reaaliansiot niin kuin kovin nopeasti nouse lähivuosina, eikä pidäkään nousta. Muutenhan ei synny tilaa sille, että työttömät pääsisi töihin. Työllisyys lisääntyy aina silloin, kun työvoimakustannukset ei nouse ihan samaa tahtia kuin tuottavuus ja yritysten hintojen nousu.
Mitä te sanotte heille, jotka ajattelevat, että Suomessa on edessä laajempi elintason lasku?
Ei sille ole perusteita. Kyllä markkinatalous ja globaali markkinatalous pitää huolen siitä, että elintaso ajan mittaan nousee, mutta lähivuosina se ei kyllä nouse kovin nopeasti.
Eli sellaista on turha odotella. Tässä vielä, kun kansainvälisesti tätä ajatellaan laajemmin, niin taloustilanne on heikko Euroopassa. Kiinassa ei kulje kovin kovasti, Yhdysvalloissakaan ei kovin hyvin mene. Suomen hallituksen toimet eivät näihin asioihin vaikuta. Kuinka paljon tämä on Suomen hallituksen käsissä?
Osittain on kuitenkin. Eihän maailmantalouden matalasuhdannetta voi Suomen hallitus kääntää, mutta nämä omat toimet pitäisi kuitenkin tehdä. Työn tarjonta, kilpailukyvyn oikaiseminen, että se mikä on meidän käsissä, se pitää tehdä. Maailmantalouden taantuma menee kuitenkin ohi jossain vaiheessa. USA on siitä jo merkkejä.
No kun te listaatte näitä keinoja, minkä nostatte omalta listaltanne kärkipäähän hallitukselle ohjenuoraksi? Mitä nyt ensimmäiseksi pitäisi tehdä, paitsi päätöksiä?
Mutta kyllä nämä työn tarjontapäätökset on, että kaikki työuria pidentävät toimet, ne luo sen elvytysvaran. Sen jälkeen on sitten mahdollista miettiä suurempia julkisia investointeja, vaikka näitä kuuluisia homekouluja.
No mikä se on se tehokkain tapa pidentää työuria?
Vaikea niitä asettaa järjestykseen, mutta suurin reservi meillä työvoimassa on ikääntyneissä. Eli kyllä ne nämä eläkepäätökset on työttömyyseläkeputken jäännösten purkaminen, mahdollisesti eläkeiän nostaminen. Ehkä joustavampi palkanmuodostus voisi edesauttaa ikääntyneiden pysymistä työssä. Mutta opintoajat, kotihoidon tuki, maahanmuutto, nämä on kaikki tällä listalla tärkeitä. Vielä ei ole vaihtoehtoja toisille.
Vielä pakko kysyä, että mikä on teidän viestinne, Juhana Vartiainen, niille ikääntyneille ihmisille, jotka hakevat töitä, eivätkä millään tahdo löytää samaan aikaan, kun puhutaan työurien pidentämisestä? Tässä on ristiriita.
No me yritetään ainakin, ja minä yritetään miettiä, missä se ristiriita on, ja pidetään tätä keskustelua yllä. Itse uskon, että yksilöllisempi palkanmuodostus voisi tässä toimia.
Palkkajoustoa sinne ikääntyvään päähän?
No kyllä, se on yksi asia. Irtisanomisjärjestyksestä kannattaa keskustella ja katsoa muiden Pohjoismaiden kokemuksia mutta myös ikääntyneistä työnantajille aiheutuvia kustannuksia, eläke- ja työkyvyttömyyseläkekustannuksia pitäisi miettiä. Niinhän me Osmo Soininvaaran kanssa laatimassamme raportissa tehtiin.
Me jäämme odottamaan, mitä hallitus syksyllä saa työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä tai erikseen aikaan. Kiitoksia jälleen kerran näistä arvioista, Juhana Vartiainen. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Seuraavaksi rapinastakin päätellen Ykkösaamussa on tulossa lehtikatsaus ja sen jälkeen asiaa Suomen poliisiin kohdistuneista epäilyistä. Euroopan neuvoston rasismin vastainen elin ECRI epäilee, että poliisi tarkastaa ihmisten henkilöllisyyspapereita ulkonäön perusteella ja etnisin perustein. Keskustelemme myös kerjäämisestä ja sen kieltämisestä. Ulkomaanlehdet lähetyksen lopuksi ja silloin saa tilaa Egyptin sekava tilanne. Muslimiveljeskunta ei ole hyväksynyt ajatusta vaalien järjestämisestä. Nyt kuitenkin Kotimaan lehdet ja Mira Hyttynen, mitäs rapistelet?
Minä rapistelen täällä muun muassa Iltalehteä, joka on löytänyt presidentille työsaran. Monen kertaan uudelleen kirjoitettu vuonna 2012 voimaan tullut perustuslain uusi versio ja sen toteuttajaksi valittu Sauli Niinistö sopivat lehdestä täydellisesti yhteen. Lehti päättelee kritiikin loppumisesta, että kaikissa aikaisemmissa tehtävissään kriittinen ja malttamaton Niinistö myhäilee nykyään juuri niin kuin valtionpäämiehen pitääkin. Lehti kirjoittaa, että presidenttimme nykyinen toimenkuva sopii hyvin myös eurooppalaiseen ja globaaliin yhteyteen, sillä hänet odotetaan todesta missä tahansa pääkaupungissa toisin kuin jos meillä olisi kuningas kuten Ruotsilla. Ja lehti ummoilee, että voi tulla vielä eteen sellainenkin tilanne, että Eurooppa tarvitsee Suomen presidenttiä rauhanvälittäjänä, kuten maailma tarvitsi Martti Ahtisaaren taitoja Kosovon sodan aikana. Näin siis Iltalehti. Ilkka Suomi tyhmyyden tiivistymistä Twitterissä. Nimittäin käyttäytymissäännöt ja koodit ovat olleet kautta aikojen kunniassa maailman arvostetuimmassa tennisturnauksessa Wimbledonissa, mutta nyt tänä vuonna kotisohvilta näytetään kommentoivan asiattomasti tämän lehden mukaan, sillä julkisuuteen levinneet naisten turnauksen voittajaa Marion Bartolia solvavat Twitter-viestit ylittävät lehden mielessä kaikki moukkamaisuuden rajat. Viestit kirjoittaneille faneille tärkeintä on pelaajan ulkonäkö, ei itse pelitaidot. Ja Ilkka kommentoi, että on surullista, että urheiluliepeille on pesiytynyt suoranaista ihmisvihaa. Näin siis Ilkka. Helsingissä kaupatorilla tuskaillaan lokkien kanssa, joka vievät niin pullat ja jätskit. Ja samanlainen ongelma ilmeisesti on Forssan keskustassa, koska Forssan lehti kirjoittaa lokkiongelmasta. Mittava lokkiarmeija lihahtaa päivittäin kaupungin keskustaan, terrorisoi ympäristöä ja ennen muuta tahrii rakennuksia. Ja tässä on syypäänä Kiimassa on kaatopaikka-alue, joka houkuttelee lintuja, jotka sitten tietysti löytävät myös kaupunkialueelle. Ja lehti lähettää terveisiä viranomaisille, että nyt pitäisi ottaa kiusallinen lintuongelma vakavasti ja ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin. Näin siis Forssan lehti. Sitten vielä poiminta Helsingin Sanomista, joka kirjoittaa aiheesta, joka on meillä myös tänään Ykkösaamussa käsittelyssä. Otsikko on, että poliisilla on vielä opittavaa suhteessa vähemmistöihin. Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI antoi tiistaina raportin ja siinä annettiin parannussuosituksia Suomelle ja maan virkavallalle. ECRI ehdotti jo aikaisemmassa raportissaan, että Suomeen luotaisiin riippumaton elin tutkimaan kaikkia poliisin väitettyjä väärinkäytöksiä ja etenkin syytöksiä rasismista. Ja ECRIn mukaan elin näyttäisi olevan entistä tarpeellisempi, koska raporttien mukaan poliisin ja maahanmuuttajien suhteita leimaa epäluulo ja epäluottamus. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että viranomaisten on nyt viisasta tarkastella ECRIn suosituksia virka-ajalla, kun asiat ovat vielä melko hyvin ja mieluummin kuin ylitöinä myöhemmin. Tällaisella kaneetilla päättää Helsingin Sanomat.
Kiitoksia Mira. Tästä on hyvä jatkaa. Euroopan neuvoston rasismin vastainen elin ECRI siis pelkää, että Suomen poliisi tarkastaa henkilöpapereita ihmisiltä ulkonäön perusteella. Poliisi kiistää syrjinnän. Erityisen ongelmallisena ECRIn raportti pitää poliisin järjestämiä tehovalvontaviikkoja, sillä silloin etnisen profiloinnin vaara on suurimmillaan. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun vieraiksi kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Huomenta. Hyvää huomenta.
Kari Tolvanen, hoiditte ennen eduskuntaan nousuanne komissarion virkaa poliisissa. Miltä kuulostaa se, että Euroopan neuvoston ECRI epäilee Suomen poliisia syrjinnästä?
No en mä oikein kyllä allekirjoita tämmöistä. Toki ajat on muuttunut ja Kyllähän poliisissa on ollut ja on tälläkin hetkellä niin tämmöisen etnisen profiloinnin kielto. Eihän tämmöistä tehdä organisaationa missään tapauksessa. Jotain yksittäistapauksia on, niin ne pitää tutkia. Mutta missään tapauksessa niin ei ole mitään tämmöistä ongelmaa olemassa.
Kuunnellaan lyhyt pätkä poliisin työpäivästä Helsingin rautatieaseman seudulta.
Anteeksi poliisi, me ollaan Yleisradioon tekemässä tämmöistä pientä juttua ja olisin kiinnostunut semmoisesta asiasta. Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta, maailmanpolitiikan professori.
Mitä ihmeempää haastattelua.
Okei, mutta ihan nopea kysymys. Tässä ulkomaalais joskus sanoi, että heiltä kysytään papereita ihan vaan sen takia, että ne on ulkomaalaisen näköisiä. Onko tämä, miten tämmöinen käytäntö niin kuin teidän poliisien?
Poliisi suorittaa myös ulkomaalaisvalvontaa myös täällä, missä heitä liikkuu. Se on ihan normaali poliisitoimintaa.
Okei, niin silloin niin kuin etnisen profiloinnin perusteella
se
voi pysäyttää.
Mitä profilointi, kun suoritetaan ulkomaalaisvalvontaa, niin silloin varmistetaan, että onko kyseisellä henkilöllä maassaoloedellytykset. Se on ihan meidän normaalia perustoimintaa.
Ja silloin ne valitaan sen perusteella, että toi näyttää ulkomaalaiselta, mennäänpäs jututtamaan sitä ja kysymään papereita.
Normaalisti papereita. Ulkomaalaiselta näyttävät henkilöt voivat olla ulkomaalaisia ja me varmistetaan heidän maassaoloedellytykset.
Eli ulkomaalaiselta näyttävällä ihmisellä on tavallista isompi riski joutua poliisin tarkastelun kohteeksi tässä.
Sä yrität vääntää tästä, mutta totta kai ulkomaalaiselta näyttävä henkilö on todennäköisesti ulkomaalainen ja silloin me varmistetaan hänen maassaoloedellytykset, niin totta kai.
Mutta Suomessa elää aika paljon ulkomaalaiselta näyttäviä henkilöitä, jotka on Suomen kansalaisia. Niin silloinhan siinä on aika iso riski, että te sitten alatte kysellä ihmisiltä niiden ulkonäön perusteella, kun ne näyttää ulkomaalaisilta, vaikka ne saattaisi olla Suomen kansalaisia.
No, mä en näe tässä nyt mitään ristiriitaa tässä. Sä yrität vääntää tätä asiaa näin, mutta totta kai jos henkilö näyttää ulkomaalaiselta, se todennäköisemmin on ulkomaalainen.
Joo.
Niin. Se on ihan normaalia toimintaa.
Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, olitte siinä toimittajan kanssa, osittain toimittajan roolissa tekemässä ohjelmaa Yle Radio 1 Tiede Ykköseen. Ilmi kävi siinä, että poliisi sanoi, että tämä on ihan normaalia toimintaa, ulkonäön perusteella katsotaan ihmisten papereita. Kuinka vakavasta asiasta teidän mielestänne tässä on kyse?
No ainakin se osoittaa, että kun sisäministeri Päivi Räsänen sanoo, että hänen tietonsa ei ole tullut, että poliisi harjoittaisi etnistä profilointia, niin joko hän tietoisesti puhuu totuuden vastaisesti tai hän ei ole tehtäviensä tasalla siinä, mitä kentällä tapahtuu. Tämä oli toinen kerta, kun mä oon rautatieasemalla kysyn siellä partioivilta poliiseilta asiasta molemmilla kerroilla. Toinen oli viime vuonna. Poliisi on suoraan vastannut, että he valikoivat ihmisiä tarkastukseen nimenomaan sen perusteella, että ihmiset näyttävät ulkomaalaisilta. Tämä on sekä Suomen perustuslain vastaista, Suomen muiden lakien vastaista ja Suomen allekirjoittamien sopimusten vastaista.
Näin, vaaratiedotteen jälkeen pääsemme jatkamaan aiheesta, joka jäi kesken, eli siis siitä, tarkistaako poliisi henkilöpapereilta Suomessa ihmisiltä ulkonäön perusteella, ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen oli juuri vastaamassa siihen, kuinka vakavasta asiasta hänen mielestään on kyse. Ja Kari Tolvanen, kansanedustaja, entinen poliisi, sama kysymys vähän toisessa muodossa. Miksi on ongelmallista, jos poliisi tarkastaa papereita ulkonäön perusteella, kuten ilmeisesti tapahtuu myös poliisin itsensä mielestä ainakin silloin tällöin?
Joo, kuten sanoin, niin tämmöinen etninen profilointi ei poliisissa kyllä ole käytössä, mutta nyt täytyy muistaa, että jos poliisi tekee esimerkiksi muiden viranomaisten kanssa teemaiskuja ravintoloihin, etnisiin ravintoloihin, niin totta kai siellä kaikkien henkilöllisyys silloin tarkastetaan. Ihan siitäkin syystä, että löydetään ihmiskaupan uhreja, niin kuin on löydetty työperäisen ihmiskaupan uhreja. Eli mä en nyt näkisi, että tämä mikään jättimäinen ihmisoikeusloukkaus on, että poliisi tarkastaa tiettyjen ulkomaalaistaustaisten ihmisten henkilöllisyyksiä, saattaa jopa auttaa heitä pääsemään ihmiskaupan auttamisjärjestelmän piiriin. Ja sehän vaatii aina jonkun tietyn virkatehtävän ennen kuin ihmisiltä keneltä tahansa henkilötietoja tarkistetaan.
Mutta jos rautatieasemalla pysäytetään ihmisiä nimenomaan sen perusteella, että he näyttävät ulkomaalaisilta, poliisi on myöntänyt rautatieasemalle, että näin tapahtuu, tämä loukkaa perustuslakia, Suomen lakeja, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Tätä on tapahtunut toistuvasti, itse olen todentanut sen, juuri kuultiin todisteena nauha. Tämä on tosiasia, jota tapahtuu Suomessa. Tälle nyt on pakko tehdä jotain. Ei riitä, että sanotaan, että ohjeistus sanoo, että näin ei tapahdu, jos kentällä tällaista tapahtuu. Tämä on aivan eri asia kuin jos mennään johonkin tiettyyn ravintolaan ja kaikilta tarkastetaan paperit. Niin, tässä valitaan etnisen profiloinnin perusteella.
Hänhän puhui tietysti valvontaiskuista, että siinä on varmaan sitten ollut joku ehkä perusteet on tiedossa luvattomasti maassa oleskelevia tai jotain muita.
Mun haastatteleva poliisi sanoi, että on normaalia ulkomaalaisvalvontaa, kyse ei ole tehoiskusta.
Ja tietysti niin poliisejakin on aika paljon, että täälläkin joku professori voi puhua jotain, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki muut professorit olisivat samaa mieltä, että yksittäiset poliisit voivat jotain sanoa ja se on koulutuksen paikka ehdottomasti ja tietoa viedään eteen.
No teille molemmille sama kysymys. Teivo Teivainen ensin. Kun poliisi ei etnisen profiloinnin perusteella saisi papereita kysellä, niin sanoo myös Kari Tolvanen ja hän sanoo, että niin ei tapahdu. Toisaalta sitten jotkut poliisit sanoo, että no kyllä me sitä tehdään. Mutta kuten sanottua, niin poliisin tehtävä on myös suorittaa ulkomaalaisvalvontaa. Ja Kari Tolvanen toi esiin, että sillä myös autetaan ihmisiä. Miten nämä kaksi asiaa sovitetaan yhteen?
No Suomessa on tapauksia, joissa jos on perusteltua epäillä, että rikollista toimintaa harjoitetaan, jos on jotain näyttöä siitä, että vaikka jossain yksittäisessä ravintolassa on laittomasti olevia ihmisiä töissä tai ihmisiä, jotka viranomaiset määrittelee laittomaksi.
Voiko niin näyttöä olla ennen kuin on tutkittu?
Ei, mutta jos on vaikka jotain epäilystä syntynyt jonkun ilmiannon tai muun epäilyn perusteella, niin silloin se isku sinne saattaa olla perusteltua. Mutta se on kokonaan toinen asia kuin se, että kadulla pysäytetään ihmisiä sen takia, että ne näyttää ulkomaalaisilta. Ja tämän mun haastattelma poliisi on tunnustanut olevan normaalia poliisitoimintaa ja tällainen normaali poliisitoiminta rikkoo Suomen perustuslakia ja useita ihmisoikeuskäytäntöjä ja myös sotii sitä vastaan, mitä sisäministeri ja poliisijohto väittävät poliisin tekemään. Poliisikentällä toimii toisin kuin sisäministeri väittää.
No sisäministeri ei ole tässä studiossa nyt, eikä täällä ole myöskään poliisijohtoa. Heitä toki tänne pyysimme, mutta olivat estyneitä tulemaan kuulemma kello 12 saakka tänään tästä aiheesta puhumaan. Kari Tolvanen, miten sovitetaan yhteen ulkomaalaisvalvonta ja se, että etnistä profilointia ei saa tehdä?
Niin, kun poliisilla olisi se kuuluisa kristallipallo, että aina voisi tietää, että kuka on luvattomasti maassa tai kuka on ihmiskaupan uhri, mutta kyllähän tämmöinen niin sanottu laissa on tämä syytä epäillä kynnys, niin sehän on hyvin matala kynnys ja sillä perusteella voidaan operoida, mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että yksittäinen poliisi rautatieasemalla vastahakoisesti haastattelussa antaa tietoja, niin hän ei todellakaan edusta koko poliisikunnan kantaa asiassa ja tässä on koulutuksen paikka, mutta kuten sanoin, niin en näkisi, että tämä ihan jättimäinen ongelma kuitenkaan on.
Nyt unohdetaan se yksittäinen poliisi sieltä Helsingin rautatieasemalta. Kysytään sitä, että minkälaiset perusteet poliisilla pitää olla epäilylleen, jotta lupa heltiä esimerkiksi mennä sinne ulkomaalaisten pitämään ravintolaan. Mitä pitää olla epäilyn tueksi?
No kyllähän siinä pitää olla jotain epäilyä, että siellä tapahtuu jotain verorikkomuksia tai takahuoneessa pidetään ihmisiä epäinhimillisissä olosuhteissa. Ihan tämmöisiä yksittäisiä seikkoja. Se on ihan sama syytä epäillä kynnys kuin on meihin valtaväestöönkin kohdistuvissa asioissa. Ei siinä ole mun mielestä mitään ihmeellistä. Ja jos tämmöinen niin kuin idea viedään poliisilta pois, ettei saa henkilöllisyyksiä kysellä, niin sitten ollaan aika huonolla tiellä, että kun silloin kun se syytä epäillä kynnys ylittyy, niin silloin pitää asiat selvitellä. Myös maassaoloedellytykset, totta kai.
Juu, tässä menee nyt sekaisin kaksi asiaa. Silloin kun on syytä epäillä, niin silloin toki pitää tutkia. Mutta epäilyksi ei riitä se, että näyttää ulkomaalaiselta. Poliisi on minulle väittänyt toistamiseen, että heille riittää syyksi pysäyttää ihmisiä kadulla se, että he näyttävät ulkomaalaisilta. Se on lakia perustuslakia vastaan ja se on kokonaan eri asia kuin äsken kansanedustaja Tolvasen mainitsemat epäilyskynnyksen ylittävät syyt. Ja näistä syistä mä oon ihan samaa mieltä, että silloin poliisilla pitää olla mahdollisuus tutkia, kun todellista syytä on.
Suomessa luotetaan paljon laajemmin ja syvemmin poliisiin kuin esimerkiksi eteläisemmän Euroopan maissa, joissa kansalaisista noin puolet tai ehkä vähän päälle pitää poliisia luotettavana. Suomessa sama luku huitelee jossakin noin 90% huitteilla. Miten luottamus vaikuttaa poliisin asemaan? Teivo Teivainen ensiksi. Unohdetaan nyt se poliisi siellä rautatieasemalla.
Juu, tämähän selittää varmaan osittain sitä, minkä takia Suomessa poliisin puolueeton valvonta on esimerkiksi Euroopan neuvoston mielestä aivan liian heikoissa kantimissa. Suomessa on ollut aika vahva luottamus poliisia kohtaan. On tutkimuksen perustuvia osoituksia, että ulkomaalaistaustaisen väestön luottamus poliisia kohtaan ei ole kauhean hyvissä kantimissa. Ja tämän tyyppinen etninen profilointi, voi johtaa poliisin ja ulkomaalaistaustaisten välien heikkenemiseen, ja se on kyllä huono juttu, jos yhteiskuntaan väen vängäten tuotetaan sellaista epäluottamusta.
Kari Tolvanen.
No tosiasia on, että poliisihan valvotaan, sekä sisäinen valvonta on hyvin tiukkaa, että esimiehet tekevät alaisistaan rikosilmoituksia. Meillä on poliisirikostutkinta, jossa syyttäjä toimii tutkinnanjohtaja. Meillä on ulkopuolista valvontaa, oikeusasiamies, oikeuskansleri. Ei tähän kyllä valvontaa enää lisää tarvita. Tämä valvonta on ihan hyvällä mallilla. Ja se, nämä poliisiin liittyvät epäluulot ulkomaalaistaustaisten kohdalla ei ole kyllä yksinomaan poliisista kiinni. Että se on kulttuurien erosta. Voin sanoa oman esimerkin, kun pidätin erään raiskaajan. Hän oli sitä mieltä, että minä olen rasisti, koska hänen maassaan naisen sai raiskata, kun nainen lähti jatkoille. Että tämä ei ole ihan kyllä pelkästään poliisiasia, tämä on enemmän tämmöinen yhteiskunnallinen asia. Kun tuntuu, että monasti kun jossain mellakoidaan, niin se on poliisin syy, eiköhän se ole enemmänkin yhteiskunnan syy. Enemmän kansanedustajien syy kuin poliisien syy, jos mellakoita tänne syntyy.
Poliisin maine kuitenkin koki kolauksen. Otetaan esille se, kun Mika Myllylän kuolemantapauksen yhteydessä iso joukko poliiseja joutui epäilyksi urkinnasta. Nyt poliisia epäillään Ekrin toimesta etnisestä profiloinnista. Kuinka uskotte, että nämä asiat vaikuttavat poliisin luotettavuuteen kansalaisten silmissä?
No, en mä usko, että siitä kovin kovaa kolausta tuli, koska nythän esimerkiksi tämä Mika Myllylän tapaus, niin siinähän järjestelmä toimii. Nyt nämä henkilöt ovat tuolla raastuvan penkillä odottamassa tuomiota. Et enemmänkin mä ihmettelen sitä, että siellä oli muun muassa eräs syyttäjä, joka samalla tavalla kyseli tietoja, niin hänpä ei sinne syytettyjen joukkoon joutunutkaan, että hänestä tehtiin syyttämättä jättämispäätös ihan samalla perusteella, kun poliisit joutuivat sitten syytteeseen, että onko sekään sitten oikein, että mä väitän, että poliisia kyllä valvotaan aika tiukasti ja poliisi joutuu aika tiukasti vastuuseen, että eikö se osoita sitä niistä ikävistä asioista, että poliisi on syytteessä tai jossain tuomiolla useimmiten mitenkään väheksymättä, ei nyt niin kauhean isoista asioista, poliisi ei pahoinpitele ketään, ei ammu ketään, niin eikö se ole osoitus, että järjestelmä toimii, että tämmöiset asiat nostetaan pintaan ja viedään eteenpäin tuomiolla.
Teivo Teivainen, vakuuttaako Kari Tolvanen tässä?
No kyllähän monissa asioissa toimii, mutta ulkomaalaisvalvonnan kohdalla valitettavasti ei toimi. Euroopan neuvosto on tätä mieltä, mä oon tätä mieltä ja kyllä jotain asialle pitäisi tehdä.
Kiitoksia keskustelusta Kari Tolvanen ja Teivo Teivainen. Jatkamme edelleen hiukan samantyyppisillä asialla, nimittäin kokoomus on jälleen nostamassa esille kerjäämisen kieltämistä. Kokoomuksen Helsingin valtuustoryhmä teki kolmisen viikkoa sitten valtuustoaloitteen kerjäämisen organisoinnin kieltämiseksi. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on puolestaan esittänyt, että kaupunkien pitäisi voida rajoittaa tai kieltää kerjääminen kokonaan järjestyssäännössään. Helsingin diakonissalaitoksen palvelualueen johtaja ja Helsingin kaupungin kerjäläistyöryhmän jäsen Pekka Tuomola, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta Ålesundiin Norjaan kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen.
Hyvää huomenta.
Arto Satonen, te olette viime päivinä ottanut kantaa kerjäämisen kieltämisen puolesta. Miksi kokoomus haluaa nostaa tämän asian uudelleen esiin?
No tämä asia oli 2 vuotta sitten esillä ja hyvin voimakkaasti ja sen jälkeen tilanne on ainoastaan huonontunut, eli kerjääminen ei ole poistunut ja sen lisäksi se on levinnyt isommilta paikoilta myös pienemmille paikkakunnille ja nyt tänä kesänä myöskin kesätapahtumiin. Ja me emme usko siihen, että näitä ihmisiä autetaan sillä, että tämä kerjääminen sallitaan, vaan kyllä se pitää pystyä ratkaisemaan elinoloja kehittämällä siellä kotimaassa. Ja sen lisäksi tähän saattaa liittyä oheistoimintaan rikollista toimintaa. Ja on hyvin mahdollista, että tässä on myöskin joku välittäjä, joka tässä toimii. Ja se, että ei ole järkevää, että sitten sallitaan sellainen toiminta, jossa jonkun hyötyy näiden hädänalaisten ihmisten kustannuksella. Nämä on ne keskeiset perusteet, minkä takia monissa maissa on päädytty tekemään joko paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti ratkaisuja kerjäämisen kieltämiseksi.
Ja vielä tarkemmin sanottuna, tarkkaan ottaen, mitä te haluatte kieltää? Kokonaan kerjäämisen vai mitä?
No Tanskan mallissa se on kielletty kokonaan, eli voi antaa varoituksen, joka on voimassa 5 vuotta, jos sitä ei noudata, niin joutuu maasta poistumaan. Se on yksi mahdollisuus. Norjassa on tehty niin, että nyt sosiaalidemokraattisen hallituksen toimesta, että voidaan rajoittaa niitä alueita, joissa kerjäläiset voivat toimia, se toimintatapa, miten he voivat toimia, ja tämä käytännössä johtaa hyvin pitkälle samaan tulokseen.
Mutta mitä te haluaisitte tehdä? Tässä puhutaan nyt Norjasta ja Tanskasta, mutta mitä te haluatte kieltää?
Me haluamme sen kieltää sen, että kerjääminen nykymuodossaan, silloin kun se on pääasiallinen elinkeino, niin se kerjääminen kielletään.
Kun se on pääasiallinen elinkeino. Pekka Tuomola, te teette työtä Romaniasta ja Bulgariasta tänne tulleiden ihmisten kanssa. Miltä kuulostaa Arto Satosen viesti? Miten te suhtaudutte vaatimuksiin kerjäämisen kieltämisestä?
Olen ehdottomasti sitä vastaan. Siis kerjääminen on äärimmäisen nöyryyttävää kaikille ihmisille. Kukaan ei kerjää, ellei siihen ole äärimmäinen pakko. Nämä ihmiset on todella köyhiä, heillä ei ole mitään mahdollisuutta minkäänlaiseen ansaintalogiikkaan omassa kotimaassaan. He taistelevat oman henkensä, oman elintasonsa puolesta. Ja kerjäämiseen ei liity rikollisuutta. Tämä on ihan väärä tieto.
Voitteko todella väittää niin, että ei missään tapauksessa?
Kerjäämiseen siis. Tämä, että Suomeen tulee Euroopan vapaan liikkuvuuden myötä tietenkin myös rikollisia, se on ihan selvä. Mutta ne ihmiset, jotka kerjää, esimerkiksi viime vuonna poliisi Suomessa tutki hyvin laajasti tämän ihmiskauppa-asian ja järjestäytyneen rikollisuuden, josta oli silloin huhuja. Poliisi ei löytänyt mitään merkkejä siitä. Kerjääminen on ihan eri asia kuin rikollisuus.
Kerjäläisistä on puhuttu tänä kesänä kenties vähemmän kuin muutamana aikaisempana kesänä. Miten te selitätte tätä?
No, tällä hetkellä Helsingissä on suunnilleen sama määrä Romania ja Bulgarian romaneja kuin viime vuonna, mutta mä luulen, että ihmiset on ehkä tottunut. Silloin se oli aikamoinen järkytys, kun Suomeen tuli ensimmäiset kerjäläiset muutama vuosi sitten, mutta ehkä ihmiset on jo tottunut tähän ilmiöön.
Arto Satonen sanoi äsken tuossa puhelimessa, hän on edelleen linjalla ja toivottavasti myös pysyy siellä, koska pääsee kohta ääneen uudelleen, niin hän määrittelee kerjäämisen niin, että jos se on pääasiallinen elinkeino, se pitää kieltää. Miten te määrittelette kerjäämisen? Pekka Tuomola, onko kerjäläinen pahvimukki kourassa kyyköttävä nainen vai voiko kerjäläinen olla myös klassisen musiikin koulutuksen saanut taitava viulisti, joka soittaa kadunkulmassa?
Tosiaan kaikkihan romanit täällä eivät kerjää, on katusoittaja, on iso numero lehden myyntiä, on pullojen keräämistä, mutta ihan oikeasti niin näillä ihmisillä ei ole minkään, siis esimerkiksi Romaniassa ja Bulgariassa ei ole sosiaaliturvaa, lapsilisä on 10 euroa kuukaudessa, mutta köyhimmät kunnat ei maksa edes sitä, julkisen terveydenhuollon piiriin nämä ihmiset ei pääse, heillä ei ole muuta mahdollisuutta ansaita omaa elantonsa.
Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä, Pekka Tuomo?
Mun mielestä tämä tilanne Suomessa on hyvä. Suomessa on aggressiivinen kerjääminen kielletty. Suomessa ei pidä tehdä tämän kerjäämisen lainsäädännön suhteen mitään.
Arto Satonen, mitä se ratkaisee, jos kokoomuksen haluama kanta menee läpi, että kerjääminen kielletään?
No, se on suomalaisen yhteiskunnan yksi suurimpia saavutuksia, että tämä suomalaiset ei tarvitse kerjätä ja ja kyllä mä näen ihmeellisenä sen, että jos mä ajateltaisiin niin, että tämä kerjääminen siitä, että ulkomailta tulee meille kerjäläisiä, se kuuluisi tähän yhteiskuntaan, palattaisiin takaisin siihen ajatteluun. Ja sitten mä ihmettelen myöskin tässä sitä, että kun tässä sanottiin, että tässä ei ole mitään rikollista eikä välillisesti liity mitään rikollista toimintaa, niin kyllä ainakin ne kommentit, jotka poliisin puolta on viime päivänä lehdistössä ollut, kun tämä asia on ollut esillä, niin on ollut kyllä ihan päinvastaisia. Tämä on hyvin monitahoinen kysymys ja ihmettelen myös sitä, että jos henkilöt ovat näin köyhiä, niin miten he tänne tulevat, kuka heidän matkansa tänne maksaa ja jäävätkö he siis kiitollisuuden velkaan sitä kohtaa, joka tämän matkan järjestää.
Tämä ei nyt kuitenkaan ollut vastaus siihen, mitä kysyin, eli mitä se ratkaisee, jos kerjääminen kielletään?
Se ratkaisee sen, että Suomessa sen jälkeen me toimitaan samalla tavalla kuin on toimittu tähänkin asti. Ja sitten, mitä näille ihmisille itsellensä tapahtuu siellä kotimaassaan, niin se lisää myöskin painetta sen suhteen, että elinoloja siellä parannetaan, kun tällainen mahdollisuus kielletään. Ja Euroopan unionin kautta ja myöskin Suomen valtion pitää toimia sen eteen, että me vaadimme näiden ihmisten elinolojen parantamista kotimaassaan myös jatkossa, kuten on tähänkin asti tehty.
Kuinka realistinen kokoomuksen vaade on, kun Euroopan unioniin kuulutaan ja täällä vapaa liikkuvuus on?
Kuten tässä sanoin jo aikaisemmin, on monta maata, jossa tämä asia on ratkaistu. Tanska on tämä ratkaisu omalla lainsäädännöllään. Oli tekemässä omia säännöksiään. Itse asiassa yli 10 maata Euroopassa on joko valtakunnallisesti, alueellisesti tai jotenkin muuta rajoittanut kerjäämistä. Eli meillä on täysin päätöksentekovalta omissa kädissämme tässä asiassa.
Sitten Pekka Tuomola, mitä siitä seuraa näille ihmisille, jos Suomessa kerjääminen kielletään?
Siis ainoa asia, mistä me ollaan samaa mieltä, on se, että tämä on eurooppalainen ongelma, joka pitäisi ratkaista Euroopan unionin piirissä. Mutta se, mitä me täällä Suomessa voidaan tehdä, on antaa näille ihmisille ensiapua. Se, mikä voi seurata tästä, tai luultavasti seuraa se, että tämä, niin kuin sanottu, Euroopassa on vapaa liikkuvuus. Tämä ei vaikuta mitenkään tämän rikollisen aineksen liikkumiseen. Esimerkiksi aggressiivinen kaupustelu lisääntyy aivan varmasti, ja luultavasti myös rikollisuus, varastelut, ryöstöt lisääntyvät, koska ansaitsemismahdollisuudet pienenevät.
Tässä te olette täysin vastakkaisilla kannoilla, Arto Satonen ja Pekka Tuomola keskenänne. Nyt on pakko kysyä Arto Satoselta, että kun viimeksi tätä kerjäämisen kieltämistä yritettiin viedä läpi, niin se kaatui siihen, että sitä ei ehditty käsitellä eduskunnassa. Miten te arvioitte nyt, kuinka suurta kannatusta eduskunnassa uudelle aloitteelle löytyisi ja millä suunnalla?
Mä uskon, että tällä asialla on varsin suuri kannatus, koska silloin ajateltiin niin, että tämä voi suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin hävitä, että tämä on tilapäinen ilmiö. Nyt me tiedetään, että tämä on jäänyt pysyväksi. Totta kai tässä erilaisilla poliittisilla ryhmillä ja eri edustajilla varmaan on erilaisia näkemyksiä, mutta jotain mun mielestä kertoo se, että esimerkiksi täällä Norjassa on päädytty siihen, että tämä asia pitää nyt ratkaista, ja se päätös on tehty sosiaalidemokraattisen hallituksen toimesta. Eli tässä on kyllä uskonnettu laajempaa poliittista tukea sille, että tämä nykytilanne ei vielä hyväksyttä.
Uskotte laajaan poliittiseen kannatukseen, mutta erityisesti miltä suunnalta sitä tukea luulette, että olisi tulossa?
No, se asia käsitellään sitten eduskunnassa. Tämä varmaan käytännössä nyt etenee niin, että tässä tehdään lakialoite, ja sen jälkeen katsotaan sitten, mikä se kannatus on, ja ensin katsotaan, löytyykö 100 kansanedustajaa sen lakialoitteen taakse.
Oletteko itse aikoissa tehdä tämän lakialoitteen?
Aion tehdä tämän lakialoitteen, ja todennäköisesti teen sen tämän Norjan mallin pohjalta, koska olennaista ei ole se keino, vaan se, että tämän asiaan löydetään ratkaisu, jolla voidaan mennä eteenpäin, ja eikä tarvitse hyväksyä tätä nykyistä käytäntöä.
Mitä sanotte siihen, että joidenkin kommenttien mukaan kokoomuksen into viedä kerjäämisen kieltoa eteenpäin liittyy kannatuksen laskuun ja siihen, että perussuomalaisista toivotaan kannatusta ja sitä mukaan myös kenties palaavia äänestäjiä?
2 vuotta sitten ajoimme tätä asiaa hallitusohjelman neuvotteluissa. Silloin kokoomus oli Suomen suurin puolue ja olimme myös kallupeissa suurin. Ei tällä ei ole kyllä mitään tekemistä tämän asian kanssa.
Kiitoksia Norjaan Arto Satonen ja kiitoksia tänne studioon Pekka Tuomola. Pekka Tuomolalta vielä yksi kysymys. Kuinka pysyväksi arvioitte tämän ilmiön kerjäämisen Suomessa?
Tämä on luultavasti pysyvä. Tämä ei tule tästä vähenemään luultavasti.
Kiitoksia teille. Ja näin on Ykkösaamun aiheet käsitelty. Jätimme pois ulkomaanlehti katsauksen vaaratiedotteen vuoksi. Ja niinhän se sitten on, että tämä pois jäänyt ulkomaanlehti katsaus kuullaan Radio Suomen puolella 10:00 alkavassa ajan tasassa. Nyt on aika sanoa Ykkösaamusta. Kiitoksia seurasta. Minä olen Seija Rautio. Kello lähenee 9:00. Vuorossa ovat uutiset ja sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilta. Nyt hei hei.